Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan ayat ikhwah tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah, masih di ayat yang ke-47. Allah Ta'ala berfirman, qalat anna yakunu li walad walam yamsasni bashar qala kadhaliki Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Qalat, berkatalah Maryam, rabbi anna yakunu li walad, wahai Rabbku, bagaimana aku akan memiliki anak? Walam yamsasni bashar, sementara tidak ada manusia yang menyentuhku. Qala kadzaliki Allahu yakhluqu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah telah memutuskan perkara, maka sesungguhnya Allah hanyalah berkata, kun, jadilah. Fayakun, maka ia pun jadi. Sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa Maryam akan dikaruniai anak, Pak. Namun Maryam merasa heran, bagaimana ia akan memiliki anak sementara suami aja enggak punya. Tapi Allah menyebutkan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah. Ya, Allah kalau menginginkan menciptakan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun. Jadilah. Fayakun, maka ia pun akan jadi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, ini menunjukkan, Pak, kepada kudratullah azza wa jal, kekuasaan Allah yang maha ya kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Walaupun misalnya anak antum, misalnya istri antum mandul, dan antum juga ternyata mandul, bagi Allah mudah. Ya, jangan pernah kita berputus asa. Udah lama enggak punya anak. Enggak usah putus asa. Yang penting kita usaha terus sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah mudah untuk memberikan anak. Ini Maryam aja enggak punya bapak. Tapi Allah mampu untuk menciptakan. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan Allah akan mengajarkan ya bayi tersebut yang bernama Nabi Isa al-kitab. Ya, Allah akan mengajarkannya al-kitab dan al-hikmah, yaitu syariat, wat tawrata wal injil, demikian pula Taurat dan Injil. Di mana ya Allah mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu semuanya. Kemudian Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israel, dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Itu anak-anak Israel. Israel itu siapa? Itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Yakub memiliki 12 anak, Pak. Dan 12 anak ini kemudian masing-masing punya keturunan, ya, menjadi kabilah. Maka mereka ini semua disebut dengan Banu Israel. Ya. Nah, orang-orang Israel, Israel yang ada di zaman sekarang ini, itu keturunan Banu Israel itu, Pak. ya keturunan Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Wa rasulan ila bani Israel, ini menunjukkan ya bahwa Nabi Isa dan memang para nabi sebelum Rasulullah SAW hanya diutus untuk kaumnya saja. Makanya Nabi SAW sabda, wa kanatil anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan. Adalah para nabi ya sebelumku, kata Rasulullah, itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Sementara aku, kata Rasulullah, diutus kepada seluruh manusia. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Nabi Musa juga hanya untuk Bani Israel. Masing-masing nabi hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dia diutus untuk seluruh manusia. Dia buat orang Indonesia, buat orang ya bule, buat orang Afrika, semuanya. Risalah Rasulullah SAW itu universal, Pak. Bersifat umum untuk seluruh manusia. Iya. Maka enggak boleh dibeda-bedakan ya. Seperti misalnya Islam Nusantara dengan Islam apa Arab dibeda-bedakan, enggak bisa. Islam ya Islam, sama. Itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa rasulan ila bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Bahwasanya aku telah telah datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabb kalian. Ya, ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu apa namanya, Injil. Dan ayat di sini mencakup padanya apa, ayat-ayat yang berupa mukjizat juga yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, dalam Al-Qur'an tuh Pak, mukjizat itu disebut dengan ayat ya. Jadi lafaz yang paling bagus sebetulnya ayat. Ya. Tapi yang masyhur di antara kita adalah apa? Mukjizat. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr. Fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Kemudian dijelaskan apa ayat-ayat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Bahwa sesungguhnya aku membuat untuk kalian dari tanah liat berbentuk burung. Lalu aku tiup, maka ia menjadi burung beneran. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa ubri'ul akmaha wal abros. Dan aku menyembuhkan orang yang terkena akmah. Akmah itu matanya itu lemah gitu Pak. Iya. Enggak buta tapi matanya susah kayak minus gitu Pak. Enggak bisa ngelihat gitu. Itu akmah namanya. Dhaiful basar. Wal abros, abros itu orang yang kulitnya belang. Apa namanya? Sopak ya. Apa-apa ya. Ya kulitnya belang-belang gitu. Iya. Aku menyembuhkan itu. Wa uhyil mauta bi idznillah. Dan aku menghidupkan orang yang telah meninggal dengan izin Allah. Ini Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Karena memang di zaman Nabi Isa itu kedokteran itu sedang pada zaman keemasannya. Dan para nabi itu ya diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh dokter manapun juga. Iya. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. Dan aku bisa memberitakan kepada kalian apa saja yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian itu. Artinya ini sebagai ancaman. Kalau kalian makan yang haram-haram, aku tahu. Bukan berarti Nabi Isa tahu yang gaib. Akan tetapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat untuk kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Kita ambil faedah, kata Syekh Uthaimin rahimahullah, dari ayat ini. Faedah yang pertama, anna Isa ibn Maryam qad ja'a bil bayyinah min Allah, li'anna kulla rasulin yursiluhu Allah ila al-bashar la budda an ya'ti bi ayah. Wa Nabi Isa telah datang membawa keterangan dari Allah. Dan memang setiap rasul, ya, yang Allah utus kepada manusia, pasti Allah akan memberikan apa? Keterangan yang membuktikan akan kerasulannya, akan kenabiannya. Berupa apa? Yaitu berupa mukjizat. Ya, berupa mukjizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, setiap nabi dan rasul pasti akan Allah berikan apa? Mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya apa? Al-Qur'an yang paling besar, ya. Di mana orang-orang Quraisy yang sangat fasih lisannya itu, ya, sebatas mendengar Al-Qur'an saja sudah yakin ini tidak mungkin ucapan manusia. Para penyair-penyair Arab, ya, ketika datang kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, langsung mereka yakin ini tidak mungkin ucapan manusia. Kenapa? Karena saking fasihnya, ya, bahkan para penyair Arab pun tidak mampu untuk melakukannya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, al-isyarah ila wujubi qabuli risalatih. Isyarat yang akan wajibnya menerima risalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena Allah mengatakan, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kalian dengan membawa ayat yang berasal dari Rabb kalian. Berarti ini berasal dari Allah. Karena ini berasal dari Allah, konsekuensinya apa? Wajib diterima. Faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qudratullah azza wa jal, حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله في الحال. Menunjukkan akan kekuasaan dan kemampuan Allah yang luar biasa, di mana Allah menjadikan Nabi Isa itu bisa membuat, menjadikannya tanah liat berbentuk burung. Ditiup sama Nabi Isa, benar jadi burung, Pak. Ya. Luar biasa, itu mukjizat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Sekarang zaman sekarang mana ada, Pak? Antum coba bikin dari tanah liat burung-burungan, terus antum tiup. Iya. Gak bakalan bisa. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, kata beliau, annama fa'ala bi amrillah fa huwa halalun mubah. Wa in kana nadhiruhu biduni amrin haraman. Bahwa apa yang beliau lakukan dengan perintah Allah, maka itu hukumnya halal dan mubah. Membuat burung dari tanah liat dalam syariat Islam boleh tidak, Pak? Hah? Dalam syariat Islam tidak boleh, karena itu termasuk membuat makhluk apa? Makhluk hidup yang bernyawa. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi karena Nabi Isa yang diperintahkan oleh Allah untuk membuktikan akan mukjizat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran risalahnya, maka itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di zaman sekarang enggak boleh ada orang yang ngaku-ngaku ini perintah Allah. Dari mana perintah Allah? Emang ente dapat wahyu? Iya. Enggak ada yang dapat wahyu, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kelima, itlaqu wasfil khalq 'alal makhluq. Kata-kata khalq, kata beliau, maksud dalam ayat ini adalah makhluk. Allah berfirman, akhluqu lakum, aku menciptakan untuk kalian. Artinya makhluk. Ya. Akan tetapi tentu beda antara menciptakan yang sifatnya itu perbuatan manusia dengan menciptakan yang itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Utsaimin, lakin khalqun ghairul khaliq jalla wa ala la laisa khalqan fil haqiqah. Akan tetapi ciptaan manusia sebetulnya bukanlah ciptaan secara hakikat, karena yang berhak untuk disifati pencipta itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia itu hanya sebatas taghyir wa tahwil, mengubah saja dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun ya menciptakan enggak bisa. Ya. Maka kalau misalnya dikatakan pencipta apa? Di zaman misalnya pencipta kapal. Apa maksudnya pencipta kapal? Artinya yang mengubah ya apa namanya unsur-unsurnya kemudian jadi apa? Kapal. Adapun alat unsur-unsurnya Allah sudah ciptakan, ada besinya, ada bajanya dan yang lainnya. Manusia itu hanya mengubah saja, Pak. Iya. Maka dari itu bisa enggak dikatakan bahwa manusia menciptakan sesuatu? Bisa, tapi ya ciptaan sesuai dengan apa namanya kedudukan dia sebagai seorang manusia. Buktinya di sini ya Nabi Isa berkata begitu, anni akhluqu lakum. Aku menciptakan untuk kalian dari tanah liat burung. Lihat Nabi Isa mengatakan aku menciptakan akhluqu khalaqa. Tapi menciptakan di sini maksudnya artinya tadi sayyara, menjadikan, Pak, kalau untuk makhluk itu. Iya. Bukan mengadakan dari sesuatu yang tidak ada jadi apa? Jadi ada. Kalau itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Pada yang keenam, kata beliau, hadhil mu'jizah al-azimah li Isa bin Maryam. Wa huwa annahu yanfukhu fi hadha at-timtsal hatta yakuna tayran. Wa fi qira'atin ta'iran. Wal farqu bainahuma huwa anna at-tayr qad yatir wa qad la yatir. Walakinahu yasiru tayran yatiru bi'idznillahi fil hal. Ini menunjukkan akan mukjizat yang agung dan besar. Di mana Nabi Isa ketika meniup ya apa namanya tanah liat yang berbentuk burung itu langsung berubah menjadi tayran, menjadi burung. Ya. Sementara dalam sebuah qiraat ta'iran. Bedanya tayir dengan tayir apa? Kalau tayir itu belum tentu bisa terbang. Kalau tayir artinya sesuatu yang terbang. Faedah selanjutnya, anna min ayati Isa annahu yubri'ul akmah wal abras lakin lastiqlalan bal bi'idnillah. Wa di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu menyembuhkan al-akmah dan abros. Tapi ingat, Nabi Isa tidak berdiri sendiri dalam menyembuhkan, Pak. Karena yang bisa berdiri sendiri dalam menyembuhkan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Akan tetapi semua dengan izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, al-ayatul azimah wa hiya ihya'ul mauta. Mukjizat berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Isa, yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Dan ini subhanallah, mukjizat yang agung sekali. Siapapun tak akan mampu melakukannya kecuali Allah. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang melakukan itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah 9, yang ke-9, isbatul izn lillah. Penetapan akan adanya sifat izin bagi Allah. Karena Allah mengatakan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini berarti Allah disifati dengan sifat apa? Izin. Izin. Kalau orang Indonesia nyebutnya ya. Pada selanjutnya, anna rusul alaihi salatu wassalam la yamlikuna syai'an minar rububiyyah. Wadhalika litaqyidi fi'li Isa bi'idznillah. Wa para rasul sama sekali tidak memiliki sifat rububiyah, Pak. Karena sudah kita sebutkan tadi, menciptakan, menyembuhkan, menghidupkan yang mati, itu kan sifat rububiyah semua, Pak. Iya. Namun di situ semua disebutkan dengan apa, Pak? Bi'idznillah. Dengan izin Allah. Berarti artinya para rasul tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sama sekali. Kalau bukan karena izin dari Allah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhul Islam, ya. Kewajiban kita ya memahami bahwa sifat rububiyah itu hanya milik Allah. Maka siapa yang memberikan sifat rububiyah kepada makhluk, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Nah, orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa, Pak. Di antara alasan mereka katanya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Saya pernah dialog dengan orang yang murtad dari agama Islam. Saya nanya kepada dia, kenapa kamu ya murtad dari agama Islam? Ya karena saya yakin Isa itu Tuhan, katanya. Apa buktinya Isa Tuhan? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan yang bisa menghidupkan orang mati itu Tuhan. Saya jawab, Dajjal juga bisa. Kenapa kamu tidak mempertuhankan Dajjal? Diam aja dia, gak bisa jawab. Iya. Saya bilang, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Allah yang memberikan. Yang menghidupkan Allah. Iya. Semua dengan izin Allah. Tidak, Nabi Isa tidak berdiri sendiri. Dajjal pun tidak berdiri sendiri. Iya. Allah semua subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu semuanya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang 11, ar-raddu 'ala an-nasara fi za'mihim anna Isa alaihi wassalam lahu haqqun fi rububiyyah. Ayat ini membantah kaum Nasrani yang mengklaim katanya Nabi Isa itu punya hak rububiyah. Wa kadzabu fi dzalik, dan mereka telah berdusta. Fa Isa 'abdun, karena Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak mungkin bisa melakukan itu semuanya kalau tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang ke-12, annallaha ta'ala atla'a nabiyahu Isa ibn Maryam 'ala ma ya'kul qaumahu wa ma yadakhiruna mimma yakhfa 'ala ghairihi. Di antara mukjizat Nabi Isa, bahwa Nabi Isa bisa memberitahu kepada kaumnya apa yang kalian makan di rumah kalian dan apa yang kalian simpan di rumah kalian, Nabi Isa tahu. Namun tentunya diberitahu oleh Allah. Ya, Nabi Isa tidak tahu yang seperti halnya Rasulullah SAW memberitahu tentang apa yang terjadi di masa depan. Rasul memberitahu tentang tanda hari kiamat. Ya, Rasul memberitahu tentang keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Apakah berarti Rasul tahu yang gaib? Rasul tidak tahu yang gaib. Akan tetapi Allah yang memberitahu beliau. Ya. Faedah selanjutnya kata beliau, isbatul hikmah lillah fi anna Allah atla'a nabiyahu Isa ala dhalik hatta yakhafu an yukhfu shay'an la yardahu Allah wa rasuluh. Penetapan adanya hikmah bagi Allah. Apa hikmahnya Nabi Isa diberitahu oleh Allah tentang apa yang mereka makan dan apa yang simpan di rumah mereka? Hikmahnya adalah agar mereka takut, Pak. Bahwa ingat, kalau kalian makan yang haram, aku tahu loh. Apa yang kalian simpan di rumah kalian dari barang yang haram, aku tahu. Artinya Allah yang memberitahu. Sehingga kalau ketahuan, biasanya kan orang jadi takut, Pak. Takut ketahuan. Iya. Nah, ini merupakan hikmah yang agung. Pada selanjutnya, ayyul ikhwah, annal iman yahmilu sahibahu ala qabulil ayat allati ja'at bihar rusul. Bahwa yang membuat kita menerima ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul itu adalah keimanan. Kalau bukan karena iman, kita tidak akan mau terima. Buktinya, kaumnya Nabi Isa melihat ayat-ayat Allah yang luar biasa itu aja tetap gak mau beriman gitu, Pak. Orang-orang Quraisy yakin banget bahwa Quran itu tidak mungkin ucapan manusia. Tapi kok tetap aja ngeyel, gak mau beriman. Kenapa? Ya, ini masalahnya. Ada orang yang diberikan oleh Allah keimanan dan ada orang yang tidak diberikan oleh Allah apa? Keimanan. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, ya, inna allaha yu'tid dunya man ahabba wa man lam yuhib. Malam yu'til iman illa man ahab. Allah memberi dunia kepada semua orang, baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Tapi Allah memberi keimanan hanya kepada orang yang Allah cintai saja. Makanya, Masya Allah, Pak, ketika kita dikasih oleh Allah keimanan, kita beriman kepada yang gaib, padahal tidak terlihat oleh mata. Kita beriman adanya surga dan neraka, padahal kita gak pernah ngelihat. Kita beriman kepada Rasulullah, padahal kita gak pernah ketemu. Kita beriman adanya malaikat, padahal kita gak pernah ngelihat. Allah, ini nikmat besar Allah. Orang-orang yang diberikan keimanan itu hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 50. Kemudian Allah taala berfirman, ومصدقا لما بين يدي من التوراة. Dan Nabi Isa itu membenarkan, ya, aku membenarkan terhadap kitab yang berada sebelum, ya, Nabi Isa, itu kitab suci Taurat. Artinya Injil itu membenarkan Taurat. Sebagaimana halnya Al-Quran pun, ya, membenarkan dan menjaga kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya akal Islam, kalau orang pasti mereka akan mendapatkan banyak kisah-kisah yang ada dalam apa? Injil. Demikian pula kalau orang Yahudi baca Injil akan dapatkan dia kisah-kisah yang ada pada apa? Karena kenapa? Karena memang dari satu miskah, dari asalnya sama, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah para nabi, perkara yang gaib, dakwah kepada tauhid dan yang lainnya. Cuma bedanya, ya, kalau Al-Qur'an dijamin, Pak, oleh Allah sendiri, tidak akan mungkin apa? Berubah. Sedangkan apa namanya? Kitab suci sebelum Al-Qur'an, Allah menceritakan itu diubah-ubah dan ditambah-tambah oleh mereka. Iya. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Dan agar aku menghalalkan untuk kalian sebagian yang diharamkan, ya, kepada kalian. Artinya sebagian saja, enggak semua. Ya. Apa saja sih yang diharamkan kepada orang Yahudi waktu itu, Pak? Orang Bani Israel. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 146, ya. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. Dan orang-orang Yahudi itu diharamkan untuk mereka semua binatang yang berkuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan untuk mereka gajinya. Iya, gajinya itu diharamkan atas Bani Israel, ya, yang kemudian dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan di zaman ini, alhamdulillah, ya, semua yang diharamkan halal, alhamdulillah. Semua yang berhubungan dengan masalah dunia halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Akibat kezaliman orang-orang Yahudi itu, kami haramkan atas mereka sesuatu yang tayyib, yang tadinya dihalalkan untuk mereka. Akibat kezaliman mereka itu. Ya. Di antara juga orang Yahudi dilarang berburu atau menangkap ikan di hari Sabtu. Iya. Nah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan di sini, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Dan agar aku menghalalkan untuk kalian sebagian yang diharamkan atas kalian. Enggak semuanya, tapi hanya apa? Ya, sebagian saja. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Kemudian Allah kembali mengulangi lagi, dan aku datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabb kalian. Iya. Fattaqullah wa athiyun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Iya. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Maka kemudian Nabi Isa memproklamirkan hakikat dakwahnya ini, Pak. Apa kata Nabi Isa? Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduh, maka beribadahlah kepadanya. Ya. Nabi Isa enggak pernah, Pak, sama sekali mengklaim bahwa dirinya Tuhan. Saya pernah melihat dia di YouTube itu, ucapan Zakir Naik ya, yang mengatakan kalau ada dalam Injil, ayat dalam Injil yang mengatakan bahwa Nabi Isa Tuhan, sekarang juga saya akan masuk Nasrani. Dan memang tidak ada, Pak. Iya. Dalam Al-Quran lebih ditegaskan lagi. Kalau antum baca misalnya dalam surat Al-Ma'idah ya, Allah berfirman, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Ingatlah ketika nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada Nabi Isa, hei Isa, apakah kamu dahulu di dunia pernah mengatakan, ambil aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Apa kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Tak berhak aku untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. In kuntu qultu faqad 'alimta. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku katakan di dunia kepada mereka itu adalah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Ya, ini dakwah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya apa? Tuhan. Nabi Isa pun tidak pernah menyuruh Bani Israel untuk beribadah kepada dirinya. Tapi kemudian diubah-ubah, Pak. Ya. Kemudian malah Nabi Isa dianggap anak Tuhan, anak Allah. Lalu dipertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, akhul Islam, saudaraku seiman. Ya. Makanya alhamdulillah, Pak, kita umat Islam ini ya, diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa, Pak. Nikmat yang luar biasa. Kita beriman kepada Nabi Isa, beriman. Bahkan kita yakin bahwa orang yang kafir kepada Nabi Isa, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Iya. Siapapun yang mengatakan Nabi Isa dusta, maka dia murtad dari agama Islam. Kita beriman. Tapi kita meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul. Bukan anak Allah, bukan Tuhan yang disembah, sama sekali bukan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya Nabi Isa akan berlepas diri nanti di hari kiamat, ya, dari orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa itu disebut oleh mereka namanya apa? Yesus. Ya. Nabi Isa alaihissalatu. Kalau kita nyebutnya apa? Nabi Isa. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran begitu, Isa. Ya. Kemudian Allah berfirman, hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu hanya beribadah kepada Allah saja. Dan tidak berbuat kesyirikan. Berarti orang yang beribadah kepada selain Allah, itu jalan yang bengkok. Bukan jalan yang lurus, akhul Islam. Ya. Hada siratum mustaqim. Maka ketika seseorang di atas tauhid, ya, tidak mempersekutukan Allah, berarti dia di atas jalan yang lurus. Baik, kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Anna Isa ibn Maryam qad ja'a bima yusaddiqu bihi at-Taurah. Oh, Nabi Isa datang untuk membenarkan Taurat. Karena Allah mengatakan begitu, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Ya. Apa maksudnya membenarkan apa yang ada dalam Taurat? Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ada dua makna. Al-wajhul awwal annahu syahid ya bisidqit Taurah wa annaha haqq. Artinya Nabi Isa menjadi saksi akan kebenaran Taurat dan bahwasanya Taurat itu hak, benar adanya. Iya. Wasani, makna yang kedua, annahu mutabiqun lima akhba ya lima akhbartu bih. Artinya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Faedah yang kedua, akhi, jawazun nasakh fi syara'i. Ayat ini menunjukkan, Pak, ya, adanya nasakh. Nasakh itu artinya menghapus syariat sebelumnya. Gimana Nabi Isa ya menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Nabi Musa. Tentunya Nabi Isa menghalalkan itu berdasarkan wahyu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya demikian pula menasakh, menghapus syariat-syariat sebelum ya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah syariat ya sebelum kita dari para nabi adalah syariat buat kita juga atau enggak. Sebagian ulama memberikan perincian. Ya kalau syariat itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan hadis maka itu menjadi syariat kita. Kalau syariat itu dihapus oleh Al-Quran dan hadis, maka itu bukan lagi syariat kita. Yang menjadi perselisihan kalau tidak ada ya ayat yang membenarkannya, tidak pula ayat yang apa memansukhnya, Pak. Nah, yang kayak ginian gimana? Apakah tetap boleh kita amalkan menjadi syariat kita atau tidak? Sebagian mengatakan tidak. Ya, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dengan alasan bahwa syariat Islam sudah memansukh syariat-syariat sebelumnya. Sebagian lagi mengatakan yang seperti ini termasuk syariat kita juga. Karena Allah berfirman, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Dengan petunjuk mereka para nabi itu hendaklah kamu ikuti hai Muhammad. Berarti itu menunjukkan bahwa selamat tidak dimansuh oleh syariat kita kata mereka, bah, ya, masih tetap syariat kita kalau memang tidak ada dalam Al-Quran yang memansuhnya. Ya, wallahu'alam tentang masalah ini. Yang jelas Syekh Al-Albani rahimahullah kalau beliau merujukkan bahwa syariat Islam sudah memansuh ya, syariat-syariat sebelumnya. Wallahu'alam. Kemudian faedah selanjutnya, Pak, yang ketiga. Jawazu nisbatil hukm ila man ballaghahu. Bolehnya menisbatkan hukum kepada orang yang menyampaikannya. Karena Nabi Isa mengatakan wali uhilla lakum, dan agar aku menghalalkan untuk kalian. Padahal kan hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah saja. Ya. Tapi di sini diidhofahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan aku menghalalkan. Akan tetapi tentunya, Pak, Nabi Isa menghalalkan itu tidak berdiri sendiri. Menghalalkan berdasarkan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri tidak mau, Pak. Ya, tidak berani maksudnya untuk menentukan suatu hukum sampai dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. ketika Umar berkata kepada Rasulullah, dan waktu itu belum turun ayat hijab, ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak fa innahu ya'tika barrun wa fajir. Hai Rasulullah, andai engkau menyuruh istri-istrimu pakai hijab, karena yang datang kepadamu itu bukan hanya orang yang soleh saja. Ternyata Rasulullah gak berani, Pak. Karena belum ada perintah dari Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat hijab dalam surat apa itu? Al-Ahzab ayat 59. Baru Rasulullah memerintahkan mereka untuk apa? Berhijab. Bayangkan Rasulullah aja gak berani. Kalau belum dapat perintah dari siapa? Dari Allah. Ketika datang orang di waktu haji wada, ya, di mana ia datang dalam keadaan dia sedang berihram, kutunya berjatuhan ke hidungnya, ke wajahnya, saking banyaknya kutunya itu. Ya. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku mencukur rambutku karena kutuku ini mengganggu sekali? Maka Rasulullah diam, gak berani jawab, Pak. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu. Rasulullah memanggil orang tersebut dan berkata, ya, ihlik ra'sak, ya, wa alaika fid dam, au kama qal. Hendaklah kamu, silakan kamu cukur rambutmu, tapi kamu wajib bayar apa? Dam. Bayangkan Rasulullah aja enggak berani jawab kalau belum dapat apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita, Rasul bukan, Nabi bukan. Ya. Ngomong tentang agama seenaknya, pakai akal-akalan. La haula wala quwata illa billah. Musibah ya akhal Islam. Faedah selanjutnya akhal Islam, anna ta'ah amrun mushtarak bainar rusul wa bainallah. Bahwa ketaatan itu untuk Allah dan Rasulnya, sedangkan takwa hanya untuk Allah saja. Ya, karena Allah, Nabi Isa mengatakan begitu, fattaqullaha wa ati'uni, bertakwalah kalian kepada Allah dan taati aku. Itu menunjukkan kalau takwa hanya untuk siapa? Allah. Sedangkan ketaatan untuk Allah dan Rasul. Tapi nanti kita lanjutkan ayat ini ya. Di kantor ada kegiatan rutin. Masing-masing individu membaca satu juz Al-Quran. Sehingga ada target 2 kali khatam dalam 1 bulan. Bagaimana hukum mengadakan dan mengikuti kegiatan tersebut? Dan ada kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, seperti puasa sunnah dan lain-lain. Bagus, Pak. Kalau antum bisa, Masya Allah, mengkhatam dalam 1 bulan 2 kali, Masya Allah. Memang Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengkhatam Al-Quran paling lambat 1 bulan sekali, ya, Pak. Dan satu rencan 40 hari. Iya, paling lambat itu. Makanya para sahabat kebanyakan mengkhatam 1 minggu sekali malah. Iya. Maka antum bisa ikuti kegiatan itu, bagus. Namun ditambah lagi kalau bisa dengan tafsirnya. Sehingga bukan hanya sebatas membaca, tapi juga apa? Iya, memahami. Saya ingin mengklarifikasi pernyataan Ustaz tentang waktu subuh. Kan di sini udah pernah, Pak. Siapa yang waktu antum hadir? Yang Anda jelaskan bahwa ya, waktu subuh sekarang itu sudah tepat. Ya. Adapun pernyataan Anda yang dulu bahwa itu terlalu cepat 25 menit. Karena ngikutin fatwa Syekh Albani rahimahullah. Tapi karena ana sering pergi ke laut, pergi ke gunung dan yang lainnya, Anda perhatikan, ya untuk Indonesia wallahu alam sudah tepat. Ya, sesuai. Ya. Apakah istri yang minta cerai masih mendapatkan nafkah iddah? Sedangkan suami tidak menjatuhkan talak ya. Kalau suami tidak menjatuhkan talak ya masih istri dong. Bagaimana akan disebut iddah? Talak itu bukan diserahkan kepada istri. Tapi talak itu diserahkan kepada siapa? Suami, Pak. Dan ini hikmah yang agung. Kenapa talak itu di tangan suami? Bukan di tangan istri. Karena laki-laki itu biasanya lebih panjang pikirannya daripada perempuan. Kalau perempuan kan baperan. Bayangkan kalau talak itu dipegang perempuan, berapa banyak laki-laki akan ditalak. Iya. Maka kalau istri minta cerai tapi suami tidak menceraikan, tetap itu istrinya. Kecuali kalau dia datang ke pengadilan minta khulu. Dia minta dilepaskan pernikahannya. Kemudian ternyata dikabulkan oleh sang hakim. Maka yang seperti ini dengan syarat. Ya, si istri mengembalikan apa? Mahar yang dulu pernah diberikan kepada oleh suaminya kepada dia. Maka yang seperti ini bisa. Adapun kalau misalnya istri minta cerai dan suami tidak mengabulkan, tidak. Ya tetap masih istri. Bila makmum tidak mengikuti imam bagaimana? Seperti misalnya imam ya ketika i'tidal sidakep, tapi makmum tidak. Ini pernah saya jelaskan juga, Pak, bahwa masalah-masalah ijtihadiyah dan khilafiyah di kalangan para ulama seperti ini, yang lebih baik kita ngikutin imam. Ya, berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Iya, sekali lagi ya, ana sampaikan tentang masalah waktu subuh. Iya. Jadi perkataan ana dulu sekitar 10 tahun yang lalu sudah tak berlaku lagi. Ini bahwa waktu subuh kecepatan 25 menit. Ana katakan waktu subuh sekarang insya Allah sudah tepat. Dan ana rujuk. Iya. Itu dulu karena ngikutin fatwa Syekh Albani rahimahullah dalam beberapa kitab beliau. Tapi setelah ana sendiri mengamati, ya, baik di laut, di gunung dan yang lainnya, wallahu alam sudah tepat biiznillah. Jadi antum ketika sudah adzan tidak boleh minum. Sebagian kita nungguin adzan pas Allahu Akbar minum klek. Enggak boleh, Mas. Ya, kalau sudah masuk waktu batal antum puasanya tuh. Baik, demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.